Вие слушате запис от пресконференция на Движение България на гражданите на тема 2013 годината на гражданите, която се проведе на 18 декември.
Колеги, добър ден, добре дошли на отзорната пресконференция. 2012 беше годината на раждането на България на гражданите. 2013 ще бъде Европейската година на гражданите. А какво се случи от юли до сега в икономиката, правосъдие и вътрешен ред? Изборното законодателство ще коментират госпожа Кунева, която е председател на България на гражданите, Калин Томов секретар и членът на Националния съвет, професор Велислав Минко. Започваме с госпожа Кунева.
Здравейте! Край на една година и оценката какво се е случило през погледа на политиците винаги е събитие и винаги е важно събитие. Защото всички подреждаме мислите си и всички можем да кажем кое е било най-важното за нас. Аз много настоявам този отговор всеки да го потърси за себе си и да си даде максимално честно всички желания, всички неизпълнени обещания, да си даде сметка кои от тях са се случили, кои от тях не са се случили. Защото единственият начин да държим политиците отчетни е когато хората следят какво е станало, когато дадат последна диагноза. На речта по повод Нобеловите награди, един от тримата големи в европейската политика каза нещо, което всеки европейски политик, всеки европейски премиер много често повтарят. Аз съм го казвала много пъти, когато съм била и в качеството си на национален политик, и в качеството си на европейски такъв. Че доверието е универсалната валута в политиката, а и в икономиката. Имаме ли я? Единствено, ако между нас има доверие, ние можем да обменяме и идеите си, и можем да правим икономика. Икономика без доверие не се гради. В България има такава криза. Криза на доверието. Тя се задълбочава от година на година и в това отношение 2012 не ни донесе никакво подобрение. Напротив, и парламентарните партии, включително и опозиционните такива, и отделните институции, които са, на които е дадена задачата да следят за честността, да следят за доверието, като например Централната избирателна комисия, като например Главна прокуратура, като например Висшия съдебен съвет, като например институции като парламент, като президентство, като Министерски съвет, всяка една от тези институции, за съжаление, загуби още малко от доверието в нея. Тъкмо заради това, даването на много ясен отговор, на диагноза, докъде сме стигнали в загубата на доверие, може да бъде единственото лечение и единственото излизане от кризата през 2013 година. Какво трябва да се направи? Най-напред, нека да си кажем отново, че демокрация там, където има смесване на партийна с държавна власт, няма. България е минавала през този път. Минавала е през този път през време, което е белязано, което има абсолютно справедлив етикет, авторитаризъм и тоталитарност. Единствено тогава партийното и държавното ръководство се припокриват. Единствено тогава. В никой друг тип държава, държавното и партийното не се припокриват. При нас днес това е факт и е факт навсякъде. Можеш да станеш ръководител на такова огромно структурно определящо предприятие, като Козлодуй или като Напоителни системи или като Фонд за меделие, с един единствен аргумент. Не конкурса, не това колко можеш, а това колко си близък партийно, за да може да ти се даде път в икономиката. За съжаление, това се пренася и в такива области, които абсолютно не би трябвало да имат, трябва да има санитарен кордон между партиите и тях. Това е Конституционния съд, това е Висшия съдебен съвет, това е главният прокурор. Няма дори да отварям темата за това колко пъти обществени поръчки се печелят по телефона. И за това резултатът е такъв, какъвто го виждаме. Скъпо изпълнение и последна сметка много некачествено. Не може по този начин българският народ да финансира некадърността. Квоти. Навсякъде квоти. Квоти в икономиката, квоти в съдебната система, квоти в Конституционния съд. Аз смятам, че за да променим начина, по който се управлява България, политическите партии трябва да се откажат от квотите си. И понеже днес ние имаме среща с вас като политическа партия, нека да ви кажа, че това е наш ангажимент. Квоти от страна на България на гражданите, когато става дума за съдебна система, за икономика, няма да има. Всички преговори, които се водят, за да може да се оздрави тази система, система свързана с доверие, ще бъдат публични. И много се надявам, разбира се, че медиите ще бъдат най-важният канал, по който тази публичност може да върне сигурността на хората, че знаем на къде вървим. Извън тези големи теми, без които обаче няма как да се справим, има няколко съвсем конкретни. Първо ще започна с Драгичево, където бяхме в неделя. Драгичево е един от най-пострадалите райони. Драгичево живеят малко над 4000 души. И нямат покрив над главата си една голяма част от тях. Не отиват да ги видят тези, от които зависи съдбата им и тези, от които зависи къде ще се подслонят на нова година, на Коледа. Хората са много отчаяни. Ако една държава не може да даде чувство за спокойствие и за сигурност, поне около Коледа, това е много лоша диагноза. Това е наистина страшен символ на отчаянието. От обещаните 17 къщи в Драгичево не е построена нито една. Може би, една или две ще бъдат завършени в следващите седмици. Видях ги, не мога да преценя колко бързо могат да се направят строителните работи. Но сами разбирате, че 2 от 17 е твърде трагично. Може ли човек да се справи сам? Знаете, че аз много вярвам в индивидуалните усилия. Но има неща, които отиват отвъд възможността на човека. Има неща, които могат да се случат единствено и само ако сме общество. Не може при едно земетресение да се каже на хората, оправяйте се, вие сте си виновни, че нямате, примерно, застраховки и така нататък. Не може. Опитваме се отново да се спасяваме поединично. Който стигне до власт имаш, до някой, който е способен да разпише бележката, може и да се оправи. Но това не е държава. Това не е държава. С помощта на нашите колеги от местните структури на България на гражданите, ние сме подготвили едно писмо, което ще изпратим до министъра на вътрешните работи, господин Цветанов, който е вицепремиер, министър на вътрешни работи и председател на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Ако искате, текста на писмото ще ви бъде даден. Те са много ясни въпросите. Към министъра на финансите също има въпрос и към госпожа Лиляна Павлова и към господин Тотю Младенов. Ако и към господин Томислав Дончев. Ако господа министрите и господин вицепремиерът отидат и видят с очите си какво се случва в Драгичево и не само, може би това ще ги подтикне да вземат по-бързо решение. Въпросът е хуманитарен. Ако видите фургон, в който живеят три деца, едното от които просто няма място къде да проходи, мисля, че изводите и чувството за спешност се налагат от само себе си. Икономиката. 2013 година, както каза и Пепа, ще бъде година на гражданите и ние си поставяме за задача като граждани да лекуваме симптомите в икономиката, симптомите на недоверието, като най-важна наша задача. Целта е да има работа. Никога България не е била толкова единодушна. Голям и малък град. Села, махали, всички искат само едно, да има работа. Никой не говори вече дори за размера на възнаграждението. Говори се просто за работа. И всички наши усилия през следващата година, нашата програма, всичко ще бъде подчинено на това. Работа означава образование. Работа означава здравеопазване. Работа означава достоинство. Работа означава индустриализация на страната. Работа означава усъвършенстване на държавата. Работа означава работещи институции. Работа означава експорт. Работа означава да не те наводни един язовир, както село Бисер, за това, защото просто има човек, който не разбира от това, за което е назначен. Работа означава и администрация. Единствено тогава ние ще имаме и възможност и сигурност да кажем, че бизнесът е за всички. За малки, за средни, за големи, за тези, които искат да работят, а някой друг да поема отговорността на създаването на бизнес, и за тези, които са готови да поемат отговорността и да наемат хора, за да работят. Икономика без дух не се прави. Българският дух е систематично убиван. Систематично убиван. Аз мисля, че това е своеобразен икономически геноцид. На последното ни голямо събиране едно момче на 20 години разказа за свой приятел, който искал да разнася хляб, прекрасен, хубав селски хляб, и който е бил заплашен, след като бизнеса му се е разраснал. Бизнесът, може би, малко силно казано, но да, момчето е печелило и много е искало да направи нещо по-голямо. То е било на 20 години. Само че в един от магазините се е появил човек, който е предупредил собственика, че те разнасят хляб тука и са силни момчета. И така във всички магазини, в които това е в едно малко населено място Селца, в които това момче се е било разбрало да доставя хляб. По всички правила. По всички правила. Ако икономиката продължи да се криминализира, България просто няма да има икономика. Трябва защита и развитие на икономиката. В периода 2009-2012 година застрашените от бедност у нас са нараснали от 38% на 49%, защото няма работа. В Гърция и Унгария, които притежават тежък финансов колапс, застрашените от бедност са малко над 30%. По официални данни, през последните 3 години безработицата се увеличила с повече от 12% е в момента, а заетостта е паднала с цели 8%. Може би в момента няма достатъчно време, за да развием тезата за разликата между това какво е заетост. И да, аз смятам, че ние трябва да достигнем средното за Европа, да има 72% заетост, и каква е разликата с безработица. Това не са данни с плюс и минус, а безработните са много повече от тези 20%, вероятно 20%, може би и повече, но са се отказали да се регистрират. И за това е безработица, която е останала под повърхността на отчитането. Фалирали са 100 000 малки и средни предприятия през последните 3 години. Следващата година, вероятно, ще бъдат още 30 000. Преките чуждестранни инвестиции в икономиката са спаднали от над 6 милиарда лева през 2009-та, на малко над 1 милиард лева през тази година. Те бяха на тези ниски нива и през 2010 и през 2011. Това е загубено доверие. Българската стопанска камера казва, че 79% от бизнеса е на мнение, че през 2013 година ще имаме по-тежка година, отколкото тази. Никой не вярва вече каквото и да говорят политиците от управляващото мнозинство, защото то се оказва обратното. Обратно се оказва произхода, процента на ръста на производство, обратно се оказва намаляването на безработицата и така нататък. Искам да приключа с една тема, която е свързана с една от основните задачи на държавата, да осигурява спокойствие и да осигурява справедливост. Тоест, вътрешен ред и правосъдие. И по двете теми ние бележим рязък спад и демонстративно, манифестирано нежелание да се справим с проблемите. Това е диагнозата липса на политическа воля. Такава воля няма. Точно обратното. Има много силна, много консолидирана воля от, така както ние нарекохме коалиция Марковска, нещата да продължат по същия начин. И тук са и ГЕРБ, и БСП, и ДПС, вероятно и други участници. Висшия съдебен съвет си го разпределиха партиите по квоти. Крайно погрешно. До никъде няма да доведе. Смятаме, че трябва да има една много ясна разлика между избора и предложението от страна на обществени съвети, граждански съвети и решението на политически отговорните институции, както е Народното събрание, президента и така нататък. Единствено това може да спаси. Само гражданите могат да спасят държавата си. И последно, може би, да завърша с Македония и с външната политика. Смятам, че това беше грешен ход, излишен ход. Така или иначе, има голям проблем пред започването на преговорите с Македония. Този проблем проистича от нерешените въпроси за името между Гърция и Македония. България е съседна държава. Трябва да настояваме двустранно да се решат всички проблеми. Абсолютно против съм насаждането на всякакво напрежение и омраза, но в момента българското правителство изключително много помогна на управляващите в Македония да продължат своя агресивен начин на говорене и на постъпки спрямо България. Аз искам да чуя българския бизнес, който е в Македония, как оценява ситуацията и какви са неговите задачи пред българската държава. Това също е много, много важен нюанс от отношенията между двете държави. Ако докараме Македония на масата на преговорите, ние всеки 6 месеца ще можем да проверяваме дали се държи така, както българският народ настоява и заслужава. С уважение, с достоинство и с европейски подход. Сега загубихме тази възможност и съхранихме чудесно случващото се в нашата съседка. Помогнахме много, за съжаление, на управляващата им партия. Това са резултатите от усилията на правителството, пък и на опозицията през изминалата година. Иначе, разбира се, по пътя, докато пътувахме от място на място, имаше много прекрасни хора, много прекрасни случки. Надявам се, че и за тях ще стане дума, особено ако питате. Това е от мен.
Калин Томов сега.
Добър ден и от мен. Аз ще си позволя само с няколко думи да се опитам да маркирам една също важна тема. Това е не просто изборния кодекс, а въобще законодателството, касаещо функциониране на политическите партии. Не защото партиите, в смисъл, не трябва да го третираме като вътрешна за тях тема, защото на практика изборния кодекс определя това как ще се възпроизвежда политическата система в България и всички тези проблеми, които видяхме и в икономика, и в правосъдие, и в вътрешен ред, и в международна политика, те се възпроизвеждат през механизма за подбор, създаван от избирателната система. Това, което 20 години сме били свидетели, е, че изборното законодателство се променя винаги задължително в последния момент, за да се подготви конюнктурно управляващите да си наместят нещата за следващите избори. Сегашните управляващи, идвайки на вас, обещаха изрично, че няма да допуснат наново това да се случи. Приеха нов изборен кодекс. И въпреки това сега, пак по-малко от половин година преди изборите, се заеха с неговото ремонтиране без консенсус, без нормално обсъждане и диалог, без да се видят какви са действителните проблеми, абсолютно конюнктурно, с ясното желание по нощите малко преди Коледа да си направят такива изборни условия, с които да бъдат преизбрани. В това отношение искаме да кажем, че те за пореден път подценяват българския народ, защото който и каквото да твърди, българския народ и българските граждани не са прости. И те това поведение го виждат и винаги до сега са го наказвали. Всички опити за осигуряване на служебна победа винаги са се обръщали срещу този, който се опитва да направи служебна победа. Но искаме още нещо да кажем, и това е, че ни притеснява не само опита на управляващите, и въобще това, което се случва в парламента по отношение на изборното законодателство. Защото ние виждаме един спор, но този спор опира само, както каза и госпожа Кунева, до квотите. Той не опира до други доста съществени неща, които ние нееднократно сме заявявали, които тенденциозно се подминават. Първо, всички тези препоръки на ОССЕ, които отново ние не ги адресираме. Второ, нещо, което България на гражданите преди повече от половин година призова, е за изчистване на изборните списъци от така наречените мъртви души. Така че да осигуриме действително реалните български граждани да дадат своя глас на изборите. И това е тема, по която всяка една политическа партия в парламента мълчи. Когато говорим за квоти, отново трябва да поставим въпроса, защо трябва да има квоти в изборната администрация. Не може ли тя да бъде професионална и по презумпция да е призвана да не защитава партийни интереси? Още веднъж призоваваме за това нещо и за съжаление няма диалог по него. Естествено, електронното гласуване, което е единствения начин да осигурим честно гласуване и въвличане на страшно многото български граждани, които не могат и от чужбина да подадат своя глас. Няма как да затваряме секции миналата година на изборите в Италия, в Милано, поради закриване на консулството. Най-близкото за Северна Италия място за гласуване беше Рим. Значи, давам го само като илюстрация да кажа как ние не може да си заровим главата в пясъка и да подминем електронното гласуване и после насякъде в страната да се опитваме да отговорим на въпроса на българските граждани как да върнем децата си в България. Тези теми за нас са много важни и никой една от партиите в парламента не ги адресира. Това, което сериозно ни притеснява, е, че имаме един спор, но той е привиден спор. Така както спореха много привидно по референдума, но изведнъж се оказва, че януари месец за референдума и управляващите и опозицията ще защитават една и съща теза. И всъщност целият спор се опря до това дали да бъде ядрена или атомна енергетика. Така и в случая с изборното законодателство сериозно се притесняваме, че целият този спор, на който сме свидетели, накрая ще опре пак до някакви конъюнктурни въпроси между партиите в парламента. Не трябва така да се решава този въпрос, защото той не е вътрешен за партиите в България. От него зависи как ще се възпроизвежда политическата система, съответно как ще функционират всички институции. И още нещо, да повторим още едно наше искане, което нееднократно сме поставили. На фона на всички тези случаи и в Драгичево, и навсякъде другаде, като българските майки, на които им се казва, че няма пари, българските пенсионери, на които им се казва, че няма пари, същевременно българските политически партии се разпределят едни доста щедри бюджетни субсидии, пари от бюджета, от данъците. И абсолютно според нас е проява на двоен стандарт да казваш на българските граждани затягайте колана, а ти самия да мълчиш по темата защо да не се намалят бюджетните субсидии. Всяка година ГЕРБ взима най-малко 20 милиона лева бюджетна субсидия. До толкова много пари, че за миналата година ГЕРБ са имали 1 100 000 лева приходи от лихви, т.е. тези пари са си стояли в банкова сметка и никога не са им потрябвали. Това е по темата за изборното законодателство.
И професор Минеков.
Вие слушахте запис от пресконференция на Движение България на гражданите на тема 2013 годината на гражданите, която се проведе на 18 декември. Вие слушате запис от пресконференция на Движение България на гражданите на тема 2013 годината на гражданите, която се проведе на 18 декември.
Предстои ми посещение в един малък български град. Той е с население 9200 души. И си позволих предварително да потърся информация какво става там. В този град работят следствие като администрация и на бюджетни пари 220 души. Заетост в града, в няколко малки частни предприятия, по чудо оцелели, работещи 250 души. Цялото останало население се прехранва така, както му дойде. Прехранват се с частична заетост в селското стопанство, работи се в горското стопанство и по данни на една от секретарките в местото, през лятото кампанийно събират гъби, капини и малини. Това е общество, което се прехранва с грудки. Това е кроманьон. Нещастието е наистина стигнало дъното. Видяхте младите учени, които изпращат СМС на господин Борисов, за да уволни министърът на образованието Игнатов. Пред мен са телефоните на господин Борисов, аз също ще изпратя СМС, но с друг текст. Аз искам господин Борисов да вземе със себе си всички калинки, всички малограмотни, но крадливи министри, да си направят ни бистришки тигри и да ритат топка така до края на живота си. Мисля, че това е един чудесен съвет и той с удоволствие ще го послуша. Тъй като дори в оставащите няколко месеца управление на страната, трагедията, на която сме подложили, човешка, икономическа трагедия на некомпетентност, вече достигна небивалица. Искам да ви кажа и 2-3 думи, че поради мои позиции и поради моята работа в България на гражданите, вече съм свидетел на оказано насилие върху мои близки от техни началници. Насилие, което е било поръчено. От вчера съм информиран. Не съм абсолютно сигурен, написал съм писмо до контролна комисия на Националната академия при нас, че е оказано насилие върху ръководството на академията, в която работя. Помолил съм в това си писмо този случай да бъде изяснен до утре, след което съответно да знам какво да правя и какъв ход да предприема след това оказано насилие. Благодаря.
Колеги, въпроси?
Радио каза Пламен Велев. А от парламентарната опозиция казаха, че ще сезират дипломатическия корпус на държавите от Европейския съюз и НАТО за действията на ГЕРБ по изборния кодекс. Вие ще участвате ли в една такава инициатива?
Има проблем с това, че хората помнят. Може би не винаги го казват, не винаги говорят, не винаги го формулират открито пред вас, но помнят. Освен това, интернет е чудесна допълнителна памет. По тази причина, в момента в който парламентарната опозиция и по-скоро най-голямата партия от парламентарната опозиция излезне с справедливото желание за честни избори, ще извадят присъствието на депутати в изборните секции, ще извадят други неща, които се въртяха в интернет, като разговори по организация на изборите от страна на БСП, и ще хвърли сянка върху техния иначе праведен гняв днес. Няма поединично спасение. И няма спасение само за една партия. Няма спасение през партиите. Има спасение през гражданите. Ще продължа да го повтарям. Задачата на България на гражданите е да направи сигурно това пространство на гражданска активност. Защо тези партии, които сега се обединяват на партиен принцип, защо те да не кажат... От 10 организации, които се занимават с изборен процес, Нека да изберем 2-3 или тези организации да се обединят и те през тяхното участие, през тяхното говорене да дадат най-правилния непартиен отговор за това какво изборно законодателство имаме нужда. Аз пак ще го кажа и в края на годината, както и в началото. Търся обединение с хората. Търся обединение с гражданите. На това вярвам. Иначе, разбира се, добре, нека да правят своите стъпки. Но няма да дойде спасение отвън. Изборното законодателство, опазването на изборите е задача на българските граждани. И да, наша задача също. Имам предвид на България на гражданите. Аз няма да спестя истината никъде. Както ни аз спестих и на предишните избори. Щастлива съм, че мога да го направя, защото на президентските избори нямаше снимани мои застъпници, хора от мой инициативен комитет, които носиха чували, прибираха бюлетини за през нощта и така нататък. Самите партии, аз поставих условия, самите партии, които са участвали до сега в такива практики, които са документирани, да кажат, че няма да го правят. Така че аз имам контравъпрос към парламентарната опозиция. Обещават ли никога, никъде, при никакви обстоятелства да не крадат? Да не плашат? Да не подкупват? Да не действат в свой интерес? А да действат в интерес на обществото. Единствено и само. Няма страшно в това да загубиш честно. Но има много страшно в това да спечелиш нечестно. Ако вярвате в световна справедливост, карма и други такива неща, изкривяват съдбата на нацията. Наистина. Така че, докато парламентарната опозиция не е поела ангажимент към самите себе си, да оплевят собствената си градина, няма как да имаме общи действия. Аз призовавам първо за това, второ да се намери обществена организация, неправителствена, която да обедини усилията на всички. Така участвам.
Добре, Диана.
Аз си опитам да отговоря с факти на двата въпроса. По въпроса с активиста, предполагам, че за случая с община Родопи питате. Това, което мога да ви кажа е, че контролният съвет на партията се самосезира. Поискахме достъп до обществена информация от фонд Земеделие и от намесените държавни структури, за да можем с факти да установим обстоятелствата. За съжаление, както в много случаи, не излезнаха много факти и обстоятелства от отговор на държавна администрация, което само по себе си е притеснително. Но аз това, което мога да кажа, е следното. Въпросният господин Цанков честно прави, когато излезнаха съмнения за неговото име, той подаде заявление за напускане на партийното ръководство, като ясно заяви, че докато не изчисти името си, не би искал да петни името на партията. Доколкото знам, даде пресконференция в София, на която нещо в този дух е заявил, освен заявлението, което подаде до партията. На нас ни предстои през януари месец да представим ново партийно ръководство, но да кажа, че на този етап все още нямаме никакви данни, с които да кажем, че господин Цанков по някакъв начин е опетнен и всъщност малко действаме в презумпция за виновност, но за съжаление това са фактите на българското общество. По отношение на финансирането, абсолютно сте права. Ние сме наясно с това какво ни предстои. Преди да, може би първо ще кажа как се финансираме. Финансираме се само по правилата, заложени от българското законодателство, естествено. Разчитаме на дарения в рамките на закона, малки дарения и на членски внос. Стартирахме, както е изискването и на закон, и по закон, на регистъра за дарения на партията. Преди това имахме инициативен комитет за формиране на партията, който също набра дарения. Събираме членски внос и това са източниците за финансиране на партията. По-важно обаче е да си кажем, че трябва да се следят абсолютно задължително източниците на финансиране, но и за какво се разходват парите. Защото, ако видите, България на гражданите няма билбордове, не плащаме реклами в медии, не присъстваме в някакви рекламни клипове, и по това може да се съди всъщност и какви разходи имаме. Защото много партии харчат много пари и не съм сигурен, че винаги има съответствие между приходите и разходите. Нещо, за което аз мога да ви гарантирам, че в България на гражданите ще има съответствие. Това са източниците на финансиране и използвам повода да благодаря и на фондация Конрад Аденауер, която ни е помогнала в организирането на няколко съвместни мероприятия, което... Кръглите маси, което всъщност бележи нашите по-големи активности в първата половин година от създаването на партия Движение България на гражданите.
Канал 3. Което искам да ви попитаме, ще има ли протест срещу произвола на административен произвол на Висшият съдебен съвет? И днес се обсъждат правилата за избор на главен прокурор. Кое е водещото според вас при този?
Водещото, както при всеки избор, така и тук трябва да бъде качеството на самата процедура и естествено качеството на кандидатите. Казах обаче най-накрая процедурата не е случайно. Защото подбора на това колко души и кои ще застанат пред обществото и за изслушването, и накрая за избора, са страшно важни. Това, което направихме, е да предложим на Висшия съдебен съвет да си следва собствените правила. Имаме изключително силна група от юристи, експерти и много голяма част от сдружението, което се председателства от Георгия Танасов, самия той юрист, много, много добър, беше ясно. Първо, този съвет, който те самите предвиждат, граждански съвет, за да отсява кандидатурите, да се случи. Какво стана обаче? Най-напред на България на гражданите беше отказано на сдружението да бъде част от този съвет, въпреки че прекрасно знаят качествата на юристите от сдружението. И второ, този съвет ще се организира след 15 януари, когато избора просто ще е приключил. Но смятат, вероятно от Висшия съдебен съвет, че като го сложат в доклада за следващия редовен доклад за България, някой ще им каже браво. Ще взема всички възможни мерки, никой да не им каже браво. Защото закъснялото изпълнение в правото и в живота е равно на неизпълнение. Ако вие получите новогодишния си подарък на 1 април, това няма да е новогодишен подарък, нали? Ако Коледата закъснее, не можем да кажем, че през юни е отново добре дошла. Нали така? Тоест, този празник на демокрацията през януари не е никакъв празник. И естествено, след като няма всеки достъп, не е ясно кои са значимите NGO-та, както те ги наричат, значимите неправителствени организации, нищо не е ясно. Просто всичко е една отвратителна фасада. Отвратителна фасада. Георгия Танасов написа едно писмо, в което припомняше случая за Потьомкин и за Екатерина Велика, как са правени тези щастливи села, докарвани са щастливи селяни, които са пасели едни щастливи животни наоколо, за да може Екатерина Велика да види колко хубава е държавата, докато пътува под Днепър. И така се опитваме да направим Европейската комисия Екатерина Велика. Само, че няма как да стане. Защото чуждите инвеститори знаят какво правосъдие притежават в България и виждат, че има неразследвани убийства, едно през друго. И в тези три години не се разкри нито едно от поръчковите убийства, нито едно от последните години. Имаше най-различни оправдания, че един пречи, че друг пречи, че какво ли не. Е, сега всичката власт е в ръцете на един човек, който разбира от полицейски акции, който е бил свидетел на поръчковите убийства, които толкова тегнеха на България по време на преговорите. Аз очаквам действие. И впрочем, искрено го пожелавам. Ако има нещо, което пожелавам на правителството в последните 6 месеца от своя мандат, е да направят всичко възможно, за да спечелят макар и мъничко време за живота на всеки един от нас и за живота на държавата ни. Каквото могат, нека да направят. Колкото и малко да е, все пак ще е приятно разнообразие от последните 3 години.
Колкото искате. В петък в парламента и бойкота на опозицията на заседанието се появиха коментари, че възможността по парламентарна криза, вие допускате ли такава възможност и евентуално да не са последните 6 месеца от управление на правителството, примерно последните 2 или 3?
Предсрочни избори последните 6 месеца не се правят, както знаете.
Да,
така че няма как. Това ще бъде агония. Никога не излиза сметката, когато една парламентарна сила се опитва да купува депутати. ГЕРБ купуваше депутати. Безпринципно. Няма да ги спаси. Много лошо. Няма как да оказваш тайна подкрепа. И в това отношение Синята коалиция и ДСБ трябва да кажат участвали ли са или не. Техните заместник министри били ли са или не с тяхна подкрепа. Много е важно да се разграничи кое подкрепяш и кое не подкрепяш от поведението на правителството. В този ред на мисли аз съм абсолютно отворена за всякакви въпроси, защото да, искам да ви кажа, че изграждането на инфраструктура ще бъде продължаващ приоритет. За мен това е важно. ГЕРБ продължава да харчат онези милиарди, които нашия преговорен екип, българския преговорен екип, извоюва. Така че, дай Боже, да продължи усвояването на средствата. Но не с 8 анекса на всеки договор. И не с едни фирми, които могат да бъдат те само ако са близки до властта. Не, има работа за всички. Просто нека който може по-добре да свърши повече, който може по-малко да се научи. Да бъдем нормална държава. Всъщност нищо особено не искаме. Да, много им е объркано на опозицията. Хем искат така, пък хем иначе, пък ужасно изчисляват. Всъщност за България няма никаква стратегия. Има само тактика. Ако аз кажа това, какво ще си помисли другия, пък ако си помисли това, аз какво трябва да кажа след това. И така абсолютно се губят. Ако става въпрос да се направи едно разграничение между тоталитаризъм, популизъм и демокрация, нека да го направим. Без да се страхуваме как ще бъде погледнато от дясно, от ляво. Нека да кажем какво не ни харесва. Няма нищо страшно да припокрием възгледите си сред иначе идеологически противници. Както и обратното. Хора, които са с една и съща идеология, да кажат, че се различават, защото методите са различни. Иначе, за какво става въпрос? Само думи. Да си говорим нещата така, както ги мислим, е много добро предложение, както в живота, така и в политиката. А аз нямам проблем да кажа, че опозицията е права. Стига обаче самата опозиция да се откаже от някои практики, а не да ги въведе след някой друг месец. Само, че на по-високо ниво, взимайки челен опит от доскорошната опозиция, защото аз съм убедена, че ГЕРБ няма как да продължи да управлява. Добре? Да?
Ако няма други въпроси, един за финал. Според вас, трябва ли да остане забраната за тютюнопушене, която е обвързана с европейските директиви? В момента в София има два протеста пред Народното събрание, отделно економическата комисия ще разглежда това дали трябва да остане забраната за тютюнопушене. И отделно премиера Борисов каза, че ще подаде оставка.
Най-напред да ви кажа, че забрана за тютюнопушене като европейска директива няма. Пак, няма европейска директива, която да налага забрана за тютюнопушене. Така че ако обичат да не използват Европа, за да си измиват ръцете. Това или е добре за нашето общество, и понеже това е обществено решение, правителството го следва, или обратното. Обществото не е съгласно, но въпреки това правителството, за да се грижи за хората или нещо друго, по някакъв друг повод, налага, въпреки общественото мнение или преобладаващото обществено мнение, налага тази забрана. Ако обичат да се изберат. Защото, както винаги, нещата стават зле за най-изпълнителните. Тези заведения, които изградиха две помещения, в момента, които са били изпълнителни, в момента всъщност губят. Така както тези, които изграждат пречиствателни съоръжения на малката си свинеферма, цех и така нататък, губят. Но не ти пука, ако не те е грижа за правилата, ако изхвърляш отпадните води в канала, или ако не те интересува, че ще дойде някой да те глоби, защото просто не те интересува, пак ще продължиш да правиш същото, на практика печелиш. Задачата на държавата е да вземе едно решение, обсъждайки го, казвайки честно на хората, вижте, понеже нас сте ни избрали и носим политическата отговорност, ние ще отидем против това, което вие казвате, и можете да ни се сърдите и да гласувате против нас, но в това вярваме. В това вярваме. Хората много повече ще го разберат, отколкото този опит за непрекъснато като Делта планер се управлява. Зависи на къде духа вятъра. Само че дори и Делта планеристите трябва да бъдат доста добре тренирани. А сега ние не знаем кой е на Делта плана, владее ли съоръжението, кога ще кацне, дали няма да се разбие, ние всички сме заедно с него. И това е прекрасен пример. Какво трябва да се направи? Вие знаете ли колко процент от собствениците са против, колко са за? Направен ли е анализ на служителите, които работят в тези заведения, на сервитьорите? Защото, впрочем, това пази и тях. Не. Направено ли е изследване за хората, които са потърпевши от тези правила? Не. Няма как, не се управлява така, няма как да се вземе такова решение. Просто няма кормило, никой не го държи, но за сметка на това всички сме в тая кола. Всички. Не мога да ви дам отговор така, аз не пуша. Тоест би трябвало да се предположи, че човек, който не пуши, е непременно за забраната за тютюнопушене. Не, аз искам да знам какво мислят хората. Искам да знам какво ще им струва едното и другото. Някой да е говорил за сервитьорите, които работят в тези заведения. Някой да му е минало през ум това. Може би трябва да бъдат на намален работен ден. Може би нещо друго. Но не. И така решаваме всичко. Защо да не направим референдум за тютюнопушенето? Поне го разбирам. Това. Поне ще чуят аргументи. Той може да е по интернет. Нали, не става въпрос да дадем едни 40 милиона точно сега. Да се направи нещо. Знаете ли какво ще стане накрая? Тези, които са били изпълнителни, те ще страдат. Тези, на които изобщо не ги е грижа, има ли забрана, какво казва правителството, те няма да му обърнат внимание. Или ще си откупят по един или друг начин правото да правят каквото си искат. С една дума, изпълнителните, правилните, добрите ще пострадат, както винаги страдат в България. И следващия път, когато правителството наложи и най-ангелската мярка, просто няма да му обърнат внимание. Никакво. Ето това е криза на доверието. С това, това е криза на доверието. Не може един ден едно, друг ден друго и ние да сме убедени, че имаме управление. Когато си на това място, първата ти задача е да носиш отговорност, включително и за непопулярни решения. Целият рейтинг, който трупат политиците, е за да могат да го дадат и този рейтинг да пострада, когато постъпват правилно, но не популярно. Това трудно се отнася с изборите, но е много важно. Слушайте ли?
Аз ли?
Да.
Не, задържам се.
Задържате се. Добре.
Колеги, благодарим ви. Това е задържанието на въпрос, което изпращаме за петък.
Вие слушахте запис от пресконференция на Движение България на гражданите на тема 2013 годината на гражданите, която се проведе на 18 декември.